Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Labrīt, godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. gada 13. novembra sēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot darba kārtībā budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā sadaļā prezidijas ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums šis jautājums ir jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, ziņojumu par likumprojektu, grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 30, atturas nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija savukārt lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā kā 19. Darba kārtības punktu lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums likumā par namu īpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā kā 20. Darba kārtības punktu lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums likumā par namu īpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Circenes, Bendrātes, Kantānes, Āboltiņas un Rībenes iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā prezidijas ziņojumu par lēmumu projektu, kurš uzskatāms par patstāvīgo priekšlikumu, un lēmumu projektu nosaukums ir par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar veselības likumu. Jā, deputāti prasa balsojumu, bet saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret šiem darba kārtības grozījumiem, un par ir pieteiksies runāt deputāti Ingrīda Zirdzene, lūdzu.
Cienījamie prezidija locekļi un kolēģi, Latvijā patreiz ārstniecības pakalpojumu saņemšana nosaka ārstniecības likums un vairāk ministru kabineta noteikumi. Naudas plūsma, kas ir pamats, tiek regulēta ar ministru kabineta noteikumiem, veselības aprūpas organizēšanas un finansēšanas kārtību. Savukārt naudas apjomu absolūti subjektīvu politiķu griba vai nevēlēšanās piešķirt šī gada budžetā. Mums ir daudzkārt mainīt dišplānu, taču īstenībā ne pašvaldības kā īpašnieki, ne veselības aprūpas iestāžu vadītāji, ne slimnieki nezin ne savas tiesības, ne pienākumus. Vakardienas TV panorāmā sižetā jūs redzējāt, ka Boavas ierēdņiem sarežģītāk ir izmainīt līgumu ciparu nekā divi smagi slimiem mūsu valsts iedzīvotājiem saņemt dzīvību nodrošinošu procedūru divreiz nedēļā 180 km attālumā no savas dzīves vietas. Paldies Ventspils mediķiem, kuri savelkot jostas vai drīzāk uzliekot korsets, atvēlēja naudu no tā sauktām iekšējām rezervēm, glābjot cilvēku dzīvības. Nav neviena regulējoša likuma, kurš noteikti naudas dalītāju atbildību. Vāvu kā naudas turētājs vienpersonīgi uzspiež veselības aprūpas pakalpojumu pirkšanas tirgus nosacījumus zem pašizmaksas, taču tajā pat laikā veselības ministrija pieņem lēmumus par sev nepiedarošu iestāžu iekļaušanu vai neiekļaušanu tirgu. Tas saucas dišplāns. Vienlaikus bez kāda pamatojuma tiek slēgtas kvalitatīvi strādājošas certificētas slimnīcas, taipat laikā partei izskar miljoniem lielām dotācijām atbalstītas savējās. Galvenais projektu un dotāciju piešķiršanā ir partija krāsas. Tā ir absolūta tirgus kropļošana pašos pamatos. Tā kā lielākoties slimnīcas ir pašvaldība īpašumi, tad valsts pienākums ir noteikti kritērijas un standartus tirgus dalībnieku iekļaušanai tirgu, nevis svešā īpašumā esošu gultu vai darbinieku skaitu. Viens no spēkā esošiem dokumentiem, kas sauc ambulatoro un stacionāro veselības aprūpu pakalpojumu sniedzēja attīstības programma, kuras mērķis citāts – nodrošināt integrētas veselības aprūpas sistēmas turpmāko attīstību, optimizēt pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, Tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpas pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientam citāda beigas. Taču kā tas notiek dzīvē? Kā piemēram minēšu šos ar daudzkārt zem likvidācijas zobē nonākušo Priekulas slimnīcu. Priekulas slimnīca ir pašvaldības īpašums, certificēta atbilstoši visiem veselības ministrijas noteiktajiem kritērijiem, kā pakalpojumu sniedzēja līdz 2012. Gadam. Darba apjoms atbilstoši kvalitātes prasībām bez nevienas sūdzības man dekī tiek sniegts lokālās daudzprofilu slimnīcas līmenī. Pēc tā sauktā dišplāna šādas spēles noteikumu ministru kabineta rīkojumā ir līdz 2010. Gadam. Pēkšņi šī gada jūnijā atbrauc veselības ministrijas pārstāvju un paziņo ar 2009. Gadu mēs jūs no spēles izslēdzam. Kādēļ? Atbildi. Tā tikšot efektīvāk izmantot kadru un iedzīvotāju saņemšot kvalitatīvāku veselības aprūpu. Jau šodien Liepājas slimnīcā jāgaida rindās, lai saņemtu jebkādu palīdzību. Priekulas slimnīcā ir gan īsāks ārstēšanās ilgums, gan efektīvāks naudas izlietojums. Nav patreiz dokumenta, kurš ierobežot absolūti politiska lēmuma patvaļu. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Muciņu kungs šī gada jūnijā prezentēja jaunos kritērijus slimnīcu iekļaušanai tirgu, kur Latvijas apstākļos skan tendenciozi, lai neteiktu absurdi. Operāciju blokam vajag vismaz 4-5 operāciju zāles, kurās katrā veic 800 līdz 1000 operāciju gadā. Ja Kurzemē ir 300 tūkstoši iedzīvotāji, tad katru gadu katram sestajam ir jāiet uz operāciju, un Kurzemē drīkst būt viena slimnīca. Pie tam 70% un vairāk ir jābūt akūtām. Laikam tādēļ netiek atvēlēta nauda ceļu remontiem, un tiek atlaist no darba 200 policisti, droši vien tiks plānot vairāk traumu un avāriju. Ar šādiem nosacījumiem atliek izlemt, kura būs šī vienīgā slimnīca, lai tiktu novērtēta kā efektīva. Ventspils rajonā, kur iedzīvotāji blīvums ir dažs cilvēkus kvadrātmetru, veselības aprūpa acīm redzot tiks likvidēta vispār. Vienīgi, ko lai iesāk iedzīvotāji un kurš reāli atbild par sekām. Patreizējie Voavas un slimnīcas līgumos ir noteiktas kvotas, kuras pārsniedzot slimnīca naudu nesaņem. Ja palīdzību tomēr sniedz, tad rodas parādi un veselības ministrija pasludina slimnīcu kā neefektīvu. Ja pacients netiek uzņemts slimnīcā un netiek sniegt palīdzību, ārsts tiek sodīts par palīdzības nesniegšanu, kaut arī par to neviens nemaksā. Šo uzskaitījumu par nejēdzībām veselības aprūpē varētu turpināt vēl ilgi, taču jāatzīst, ka pat veselības ministrija redzot, ka ūdens smeļas mutē šī gada jūlijā nodibināja darba grupu, lai mēģinātu izstrādāt veselības likumu, taču vienlaicīgi neuzaicināja ne pašvaldību, ne nevalstiskā sektora pārstāvis. 4 mēnešu laikā šī darba grupa ir tikusi līdz iespējamo 8 sadaļu virsrakstiem. Jaunais laiks prasa, lai veselības ministrija tuvāko mēnešu laikā iesniegtu Saeimā likumprojektu, kurš tiešām precīzi noteikt valsts un pašvaldības tiesības un pienākumus, juridisko un privāto personu tiesības un pienākumus, skaidru vadības veselības aprūpas pakalpojumu finansēšanas kārtību un atbildību par nesniegtiem pakalpojumiem pārkāpjot satversmi. Cik ilgi pacientiem no savas kabatas nāksies maksāt par kroplo veselības aprūpu? Šodien tie jau ir 40%, rīt būs vismaz 50%. Un ko darīt tiem, kam kabatas tukšas? Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Pret runāt neviens nav pieteicies, bet pirms Circenes kundze vēl sāka runāt, deputāti prasīja balsojumu, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šodienas sēdes darba kārtībās, sadaļā prezidija ziņojuma tiek iekļauts pastāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar veselības likumu, ko iesnieguši deputāti Circene, Bendrāte, Kantāne, Ābotiņa un Rībene. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 48, atturas 3, darba kārtība nav grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt šodienas sēdes darba kārtību. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Vārds deputātam Krišānim Kariņam. Viņš acīm redzot runās pret.
Ko Godāmais priekšsēdētāj kungs, cienījumie kolēģi, šis ir pirmais saimā diskutējamais lēmumprojekts vai likumprojekts, kas skar neseno, teiksim, bankas krīzes uzliesmojumu Latvijā, proti par valsts kapitāla daļu pārņemšanu Pareks bankā. Un šis likums, kas vakardien steidzamības kārtībā, faktiski bez būtiskas diskusijas budžeta komisijā, kur vairākums pieņēma uz virzīšanai uz Saeimu, ir par to, ka viens valsts ierēdnis nebūtu interešu konfliktā, tātad viņš var ieņemt vienlaikus vairākus amatus. Tas, par ko šī Saeima ir iestrājusies, ka faktiski tas ir nepareizs princips. Ja viņu vienkāršotu šis likums ir, varētu arī nosaukt, ka tas ir par Bičevskungu. Un es nevēlos neko no šīs tribīnas slikti teikt par finanšu ministrijas, tas ir valsts sekretāra, bet jāatcerās to, ka šis cilvēks, kura dēļ tagad mēs gatavojamies grozīt likumu, atrodas samatā, ja es nemaldos, nepilns kādus 4 mēnešus. Un kā finanšu speciālists, viņš nav banka speciālists, viņš nav pieredze vadot banku, viņam nav. Es esmu pārliecināts, ka ja pameklētu, ja valdība gribētu, varētu atrast mūsu valstī nevienu vienīgu kompetentu cilvēku, kas varētu uzņemties šo lomu, vadīt šīs te tagad valstī piedarošās bankas padomi. Diemžēl, kas notiek, ir tas pats vecais, pret ko vislaik visi runā, un vienas prātas, ka tā nevajag darīt, bet pie darbiem ir citādi. Jo Bičevskungs arī, kā mēs visi zinām arī no preses, ir vienlaikus tautas partijas biedrs. Un tas ir iemesls, kāpēc viņam šī te karjeras izaugsme ir tik ātri, kur vienam otram citam, varbūt pat labāk kvalificētam ierēdnim, tās kāpnes nav tik straujas. Es aicinātu tomēr apdomāties, nepieņemsim šo likumu, neizskatīsim viņu, tomēr prasīsim no valdības drusku kvalitatīvāku darbu. Tas, ka viņi strādā naktīs, tas, ka viņi strādā sasteikti, tas, ka viņi rekonsultējās ar Saeimu, tas, ka argumentācija nav saprotama, tā ir viena lieta, bet tagad ir konkrēts likums, ko valdība vienkārši cenšas, lai Saeima akli pieņem, lai partija izvirzīts cilvēks varētu ieņemt vietu, kas partijai šķiet izdevīga. Es domāju, ka tas nav pareizi, šis nevar būt tikai vienas, kas saka, šauras politiskas intereses, tās tomēr tagad ir gribot, negribot visas valsts intereses, ka šī banka tiek tiešām kvalitatīvi un labi novedīta un virzīta uz priekšu. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 20, atturas 19, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst. Tātad likumprojekts tiek nodots izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums radio un televīzijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina deputātu Kāriņa, Ķikustes, Circenes, Latkovska un Mūrnieca iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātē Silvai Bendrātei, acīm redzot, viņa runās par.
Cienījamie kolēģi, lai savu valsti veidotu stipru un attīstītu, mēs varam paļauties vienīgi paši uz sevi un uz saviem bērniem. Un mēs gribam ticēt, ka mūsu bērni būs gudrāki, aktīvāki, radošāki un veselīgāki par mums. Un tāpēc spēs paveikt daudz vairāk un labāk par mums. Tomēr vai šai ticībai ir pietiekams pamats? Izrādās tomēr, ka nav. Fakti ir šokējoši, kad ieskatās pētījumos un uzklaus speciālistu viedokli par dažādu atkarību izplatību jauniešu vidū, kas degradē gan jauniešu fizisko, gan garīgo veselību. Pavisam nesen jaunajā laikā apaļā galda diskusijā mēs bijām uzaicinājuši speciālistus no Rīgas domes atkarību profilaks centra, atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības centra, arī valsts un pašvaldību policijas pārstāvjus un citus speciālistus. Un rezultātā tika izstrādāta likuma projekta pakete, kura saista trīs likumus – administratīvo pārkāpumu kodeksu, radio un televīzijas likumu un alkoholisko dzērienu aprites likumu. Tie ir jūsu priekšā. Kolēģi, šis pētījums, par kur jau es pieminēju, un kurā iesaistījās ap 10 tūkstoši jauniešu vecumā no 13 līdz 20 gadiem, parāda traģisku ainu. Piemēram, to, ka alkoholu ir pamēģinājuši šajā vecumā 96% aptaujāto skolēnu. No tiem turpat puse alkoholu ir lietojuši 40 un vairāk reižu. Ka 17-18 gadu veco jauniešu grupā gandrīz katrs otrais dzer vismaz reizi nedēļā, ka zēni apreibinās galvenokārt ar alu, bet meitenes ar sidru. Salīdzinot pēdējo 4 gadu statistiku redzams, ka alkoholisms jauniešu vidū ir strauji, ļoti strauji pieaudzis, un ka jaunieši pats atzīst, ka tas viņiem ir viegli pieejams. Vairāk nekā pusi aptaujāto ir arī pārliecināti, ka atkarība no alkohola nevarot izveidoties. Un tikai 17% no jauniešiem uzskata, ka tomēr var izveidoties. Arī smēķēšanas atkarība jauniešu vidū ir ļoti augsta. Aptaujas rezultāti liecina, ka no tiem skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību, 78% jau ir pamēģinājuši smēķēt, bet trešā daļa smēķē patstāvīgi. Nepilngadīgie jaunieši atzīst arī, ka iegūt nopirkt cigaretes viņiem ir pavisam vienkārši. Cienījamie kolēģi, mums ir gan tabakas uzraudzības valsts programma, gan arī alkoholisko dzērienu patēriņu mazināšanas un alkoholismu ierobežošanas programma, bet tās nav efektīvas, jo lielākā daļa aktivitāšu netiek īstenotas. Speciālisti uzskata, ka viens no mehānismiem, kā efektīvāk un ātrāk uzlabot situāciju, un kas arī neprasa lielus budžeta ieguldījumus, ir stiprāka alkohola un tabakas pieejamības, tieši pieejamības ierobežošana nepilngadīgajiem. Konkrētajos likuma grozījumā administratīvo pārkāpumu kodeksā mēs paredzam finansiālu atbildību par alkoholu un tabakas izstrādājumu tirgošanu nepilngadīgiem jauniešiem arī juridiskām personām, kurām tirdzniecības vietas pieder. Līdz šim finansiāla atbildība bija tikai pārdevējam, ja tas nepilngadīgam pārdeva cigaretes vai alkoholiskos dzēriens. Mēs uzskatām, ka šāds grozījums ir īsti laikā un vietā. Bez tam mēs šo likumu piedāvājam papildināt vēl ar vienu jaunu punktu, kas paredz arī pašu nepilngadīgā finansiālu atbildību, ja viņš cenšas iegādāties tabakas izstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus. Jaunais laiks aicina atbalstīt likuma projekta grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tas atvieglos arī valsts ieņēmumu inspekcijas, valsts ieņēmumu dienesta iespējas, anulēt alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licenci bezatbildīgām juridiskajām personām. Es lūdzu aicināt atbalstīt šo likuma grozījumu.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai runāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Mūnietis, Ķikusts, Circens, Latkovsk un bendrāciesniegto likuma projektu grozījumu radio un televīzijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātei Silvai Bendrātei.
Pavisam īsi, es jau jūs informēju par to, kas ir, tas ir saistīts likums ar šiem, tas ir grozījumu paketē ietilpstošs likums. Likuma projekts jaunais laiks, tātad ir iesniedz grozījums arī radio un televīzijas likumā. Un ar šiem grozījumiem nosaka konkrētu ēteru laiku, kurā atļauta vieglo alkoholisko dzērienu, vīna un alus reklāmu un televēkals. Tas ir vienīgi no pulksten 10. Vakarā līdz pulksten 6. Rītā. Un mēs aicinām atbalstīt arī šos likuma grozījumus radio un televīzijas likumā.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Mūnietis, Ķikusts, Circens, Latkovsk un bendrāciesniegto likuma projektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Silvai Bendrātei, viņa cīmredzot runās par.
Jā, un tad mazliet arī par trešo likuma projektu, ko iesniedz ir jaunais laiks. Un tie ir grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā, kas paredz papildināt alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežojuma vietu sarakstu ar aizliegumu šādu reklāmu atļaut kinoteātros. Tur līdz šim bija aizliegts reklamēt tikai tabaks izstrādājumus. Un mēs tagad redzam, ka agrākās uzbāzīgās Marlboro reklāmas raidlaika vietā tagad ir savukārt vieglā un stiprā alkohola reklāma. Un mūsuprāt, tas nav pieļaujams, jo kinoteātrus visbiežāk tomēr apmeklē jaunieši un bērni. Un tātad aicinām atbalstīt jūs arī jaunā laika iesniegtos likuma grozījumus alkoholisko dzērienu aprites likumā.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Buzājevu, Buhvālo, Mitrofānovu, Sokolovsku un Plīneru iesniegto likuma projektu par kompensācijām īrniekiem, kur lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, PCTVL ir izpildījušusi Latvijas māju īrnieku asociācijas novembra konferences prasības un iesniegusi Saimā likuma projektu, kas paredz šo namu iedzīvotājiem kompensēt pilnu dzīvokļu tirgus vērtību. Likuma projekts paredz kompensēt arī starpību starp dzīvokļu īres maksu denacionalizētā namā īres maksu attiecīgas pašvaldības namā. Līdzekļi, kurus valsts jau bija iztērējusi sniegdama palīdzību iedzīvotājiem, tiks atskaitīti no kopējas kompensācijas summas. Gribētu atgādināt, ka kopš 2007. Gada 1. Janvara ir atcelti īres maksas griesti denacionalizētajos namos. Tā rezultāta īres maksa vide ir paaugstinājusies līdz pat 3 latiem par kvadrātmetru, un lielai daļai ģimeņu tā nav pakabatei. Latvija denacionalizēja ap 10 tūkstošu dzīvojamo namu un ar apmēram 80 tūkstošiem dzīvokļiem. Denacionalizētajos namos dzīvo aptuveni 3% no Latvijas iedzīvotājiem. Likuma projekts paredz kompensēt ne tikai pašreizējiem denacionalizēto namu iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas ar tiesas spriedumu bija izlikti no dzīvokļa par īres nemaksāšanu, sakarā ar kapitāla remonta nepieciešamību vai nama nojaukšanu. Saskaņā ar tiesu administrācijas datiem laika posma no 1996. Gada līdz 2008. Gada 20. Oktobrīm kopumā ar pirmas instances tiesas spriedumu no dzīvokļiem bija izliktas ap 35 tūkstošu ģimeņu. Likumprojekts paredz izveidot pašvaldības denacionalizēta namu iedzīvotāju registru un piešķirt tiem speciālu statusu. Pašvaldības uzņemsies arī īrnieku juridisko aizstāvību. Tādējādi mēs beigu beigās izbeigsim denacionalizēto namu iedzīvotāju diskrimināciju. Dāmas un kungi, acimredzami, ka apspriežamo likumprojektu jau no paša sākuma bija jāiekļauj budžeta paketē, kuru iesniedza valdība. Mēs piedāvājam labot valdības kļūdu un nodot likumprojektu komisijas šodien dienu pirms budžeta apspriešanas. Pēc mūsu aplesēm valstī nāksies izmaksāt likumprojekta subjektiem 600 miljonus latus. Ņemot vērā budžeta iespējas tiek piedāvāts izmaksāt kompensācijas pakāpeniski, pagarinot izmaksas procesu uz 10 gadiem. Savukārt, īrnieks, kurš ir atbrīvojis dzīvokli, būs tiesīgs saņemt visu naudu uzreiz. Tāda veidā ik gadu izmaksa sastāda 60 miljonus latus, kas ir 4 reizes vairāk nekā tā summa, kuru saskaņā ar spēku esošo likumdošanu valsts un pašvaldības piešķir kā kompensāciju personam, kurās ir atbrīvojušas dzīvokļus. Piemēram, 2008. Gada šī nauda bija izbeigusies jau vasaras sākumā. Pirmos 30 miljonus latus, kas ir nepieciešami likuma izpildei, PCTVL jau ir iesniegusi kā priekšlikumu 2009. Gada budžeta projektā. Gribētu arī atgadināt, ka PCTVL frakcija bija iesniegusi līdzīgu projektu Saimā vēl 2006. Gada vasarā, pusgadu pirms dzīvokļu īres maksas griestu atcelšanas denacionalizētajos namos. Toreiz deputātu vairākums divreiz atbalstīja likumprojektu, pirmo reizi iesniedzot to komisijas un otro reizi konceptuāli pirmajā lasījumā. Pēc tam, diemžēl, to likumprojektu mēs aizmirsam. Piedāvāju arī šodien balsot par. Paldies jums!
Paldies. Vai deputātiem ir iebildums, likumprojekts tiek nodots komisijām? Deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Buzājevu, Buhvālo, Mitrofānovu, Sokolovskumu un Plineru iesniegtā likuma projektu par kompensācijām īrniekiem, kur lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgiem īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 36, atturas 31, likumprojekts komisijā nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas par Latvijas Republikas civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums profesionālās izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimes kārtības rūpu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Aināram Latkovskim, viņš ir pieteicies rakstiski. Deputāts Latkovskis runās pret.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varētu domāt, kāda iebilduma būtu jaunajam laikam pret īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietā likvidēšanas sekretariāta vai reorganizācijas. Bet, ja mēs paskatāmies, kāds lēmums ir pieņemts valdībā, lēmums valdībā ir pieņemts pēc būtības nekompetents, jo paredzēto sekretariātu ir, tātad paredzētais lēmums ir, ka sekretariātu pievienos bērnu un ģimenes lietu ministrijai, kurai ir pavisam citi uzdevumi un darbības specifika. Ja atceramies, kā savā laikā tap šīs sekretariāts, tad viņš tika veidots pamatā uz tām nodaļām, kas nāca no kultūras un tieslietu ministrijas. Līdz ar to nekur tālu nebija jāmeklē pamats tam, lai reorganizējot integrācijas sekretariātu, attiecīgie departamenti vai nodaļas nonāktu atpakaļ tur, kur viņas bija sākuši savu darbu, tātad kultūras ministrijā, strādājot ar kultūras autonomijas jautājumiem, ar integrācijas jautājumiem, kā arī tieslietu ministrijā, kuras pakļautībā atrodas naturalizācijas pārvalde. Ja runājam par civilo sabiedrību, par nevalstiskām organizācijām, tad tagad valsts kancelēja atbild un administrē ministru kabinetu noslēgto saprašanās memorandumu ar nevalstiskām organizācijām. Līdz ar to arī šis jautājums, kurš bija nonācis sekretariāta atbildībā, varētu tikt pārvietots uz valsts kancelē. Tātad trīs valsts administratīvās struktūras šos jautājumus varētu pārņemt. Nu, nav nekāds brīnums, ka par to rūpēsies tagad bērnu un ģimenes lietu ministrija, tikai tāpēc, ka šī ministrija ir tās pašas partijas pārziņā, kura līdz šim ir bijusi sekretariāta teiksim, atbildībā. Tas ir Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa. Iespējams, ka šī partija negrib zaudēt savu varu pār naudas sadalu nevarstiskajām organizācijām. Tad es aicinu balsot pret, jo tur loģika šajā lēmumā nav.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Viņš acīm redzot runās pār.
Cienījamo priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tik sarežģītos jautājumos kā šis, Sēdes vadītāja teiktais vārds acīm redzot ir īsti vietā, jo tā stingri pateikt mana uzruna ir par vai pret, to ir ļoti grūti, spriediet paši. Laikam vairāk par. Jo es uzrunājot jūs gribu aicināt būt konsekventiem. Neliels ievads, jo mazāk vajadzīga kāda valsts pārvaldes struktūra, jo aizkustinošākas ir tendences nostiprināt tās vietu un stāvokli normatīvajos aktos. Tā arī šobrīd, kad bezjēdzīgs sekretariāts tiek pievienots nevajadzīgai ministrijai, tūlīt redzami centieni nostiprināt ministru kabineta iekārtas likumā šo grozījumu un izdarīt kārtējo muļķību. Nu, mums būs bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs. Taču, godātie kolēģi, tā jau var darīt. Un ja mēs rakstām šādas lietas, tad vajadzētu būt konsekventiem un priekšlikumos uz otro lasījumu iesniegt dažus papildus priekšlikumus šajā likumā. Un man ir piedāvājums. Mums ir jāprecizē arī citi ministru portfeļu nosaukumi, kur tas nav izdarīts. Tāpēc es ierosinu jau šodien jums šeit. Turpmāk izglītības zinātnes ministru sauk par izglītības zinātnes sporta un atsevišķu valsts valodas politikas jautājumu ministru. Es gribu ieteikt pārsaukt zemkopības ministru par zemkopības, meškopības, lauku attīstības, zivsaimniecības un veterinārijas ministru. Es gribu ieteikt ekonomikas ministru pārsaukt par ekonomikas, būvniecības, enerģētikas, mājokļu politikas, privatizācijas un atsevišķu turismu jautājumu ministru. Godātie kolēģi, ja jau gribat būt smieklīgi, tad līdz galam. Un kā katram balsot, tas ir katra jautājums. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 55, pret 20, atturas 16 likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, nākošais šodienas darba kārtības punkts, patstāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar informācijas analīzes dienestu likvidēšanu. Godātie kolēģi, vai kādam ir iebildumi pret to, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmī par to, vai šis patstāvīgais priešlikums tiek iekļauts nākošās kārtējās sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par, viens pret šī jautājuma iekļaušana nākošās kārtējās sēdes darba kārtībā. Vārds deputātai Lindai Mūrniecei, acīm redzot, viņi runās par iekļaušanu.
Cienījamie kolēģi! Lēmuma projekta būtība ļoti vienkārša – uzdot ministru kabinetam likvidēt informācijas analīzes dienas. Es pieņemu, ka daļai no maniem kolēģiem šīs dienas nosaukums ir dzirdams pirmo reizi un teikšu, ka pat tiem, kuri strādā komisijās, kas ir saistītas ar drošības iestādēm, ļoti reti nākās saskarties ar informāciju, kas nāk no minētā informācijas analīzes dienesta. Mirklī, kad dienas tika veidots pamatā, tajā vajadzēja strādāt trīs cilvēkiem, katram no savas drošības iestādes, kas analizētu informāciju un atbilstoši izdarīt secinājumus un palīdzētu premjeram orientēties situācijā. Šajā brīdī informācijas analīzes dienestā strādā jau 38 cilvēki, tā budžets ir 660 tūkstoši latu. Situācijā, kad mums ikdienā jāskars ar to, ka tiks atlaist no darba policisti, man liekas, mēs varam atrast lielisku ietaupījumu uz informācijas analīzes dienesta rēķina un pasargāt cilvēkus, kuriem nāksies ikdienā saskarties ar problēmām uz ielas, jo tai mirklī, kad likvidēs informācijas analīzes dienas, tikai pats informācijas analīzes dienas pamanīs, ka tas ir likvidēts savukārt, ja likvidēs policijas štatvietas, tad ik katrs uz ielas vairs nevarēs justies drošībā. Tāpēc aicinu atbalstīt šā lēmuma projekta iekļaušanu vismaz nākamā sēdes darba kārtībā, jo domāju, ka līdz budžeta grozījuma izstrādāšanai nākamajam gadam ir ļoti būtiski zināt, ka valsts šādā veidā var ietaupīt 660 tūkstošu latu.
Paldies. Pret pieteicies neviens nav runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar informācijas analīzes dienesta likvidēšanu, iekļaušanu nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 49, atturs 1. Patsāvīgais priekšlikums nākamajā kārtējā saimes sēdē nav iekļauts. Nav saņemts arī neviens priekšlikums par nodošanu kādai no komisijām, līdz to patstāvīgais priekšlikums uzskatāms par noraidītu. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums jālem par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas saimes sēdes darba kārtībā. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības 30. Punktu likuma projekta grozījuma reģionālās attīstības likumā izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izskatīt šodienas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to sadaļā likumprojekta izskatīšanu kā pirmo punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīt. Šadurs kungs iebilst. Tādā gadījumā mums jāizņem šis jautājums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā likumprojekta izskatīšanu kā pirmo punktu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 20 atturas 5 darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ariņa Dunduru apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija, izskatot lēmumu projektu par Ārņa Dunduru apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi, uzklausīja augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivaru Bičkoviču, kā arī pašu tiesnešu amatu kandidātu, un aizklātā balsojumā ar 11 balsīm par, nevienam deputātam nebalsojot pret un vienam deputātam atturoties, atbalstīja lēmumu projektu par Ārņa Dunduru apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Āriņa Dunduru apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu, atgādien, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 1 atturas 3 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu deputātu pieprasījumu. Pieprasījums ministra prezidentam Ivaram Godmanī. Ministra prezidenta Ivara Godmaņa atbild uz Saeimas deputātu pieprasījumu par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Uzvēlēties Saeimas priekšsēdētāji, prezidij, cienījamie deputāti. Jautājums, par ko es gribu jums ziņot, ir saistībā ar deputātu pieprasījumu par valsts pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus, valsts locekļu skaitu atalgojumu kompensācijām. Saskaņā uzņēmuma reģistra sniegto informāciju Latvijā. Ir 134 kapitāla sabiedrības, kurās kapitāla daļas pieder valstī, un 552 kapitāla sabiedrības, kurā kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Kopā tātad ir 686 kapitāla sabiedrības, kurās ir 1247 valdes locekļi, matemātiski skaidrs, ka mazāk kā 2, un 614 padomus locekļi, kur pēc skaita ir mazāk nekā kapitāla sabiedrības. Tas ir saistīts ar to, ka ne visur ir padomus. Runāju gan par pašvaldībām, gan par valsti. Saskaņā ar ministriju, kuras ir valsts kapitāla daļa turētājs, kapitāla sabiedrībā sniegto informāciju, 2007. gadā padomus locekļi kopumā ir 168 valstī. Noteiktā mēneša atlīdzība ir 997641 lats 3 santīmi. Kas zina matemātiku var izdalīt? Reāli mēnesi iznāk vidēji viens padomus loceklis saņem apmēram 500 lats, ja es nekļūdos dalot šeit. Bruto. Ja mēs runājam par valdes locekļiem, tad valsts kapitāla daļa turētājs kapitāla sabiedrībās valdes locekļi 216. 216. 134 kapitāla sabiedrībās. Un noteiktā mēneša atlīdzība ir vajadzīga, viņai šiem locekļiem ir 6.490.571 lāts. Valsts kapitāla daļa turētāju pārstāvu skaits, tie, kas atbild pa valsts, tātad kapitāla daļām, ir 73 valstī. Atbildīgo personu skaits 76, kuru pamatdarba vieta ir tiešā pārvaldes iestāde. Šeit ir jāsaprot, kad ir valsts kapitāla daļa oficiālais turētājs, vai nu valsts sekretārs vai, kā likums saka, viņš var deleģēt uz sēdi sev pilnvarotu personu, Vēl ir atbildīgās personas attiecīgā resorā, kas strādā tīri tehniski gatavojot dokumentus uz akcijas pilnsapulcēm un tā tā. Atsevišķi ministrijas mums norāda, ka viena tā patāma persona, galvenokārt valsts sekretārs, ir valsts kapitāla daļa turētājs vairākās kapitāla sabiedrībās. 7. Gadā valsts kapitāla daļa turētāja pārstāvjiem, valsts sekretāriem, atalgojums par šī darba veikšanu no kapitāla sabiedrības līdzekļiem. Dalās divas naudas no kapitāla sabiedrības maksā un maksā no ministrijas. No kapitāla sabiedrības līdzekļiem 73 ir 171.490 latu. Un no ministra līdzekļiem 42.422 latu. Savukārt atbildīgām amatpersonām ir kas ir 76, atalgojums 154,732 lati no kapitāla sabiedrības līdzekļiem un 42,000 no ministrijas līdzekļiem. Elementāri var sareiķināt, cik šeit cilvēki saņem mēnesī grupu. Tas attiecās uz līdzekļu mazināšanu valsts pārvaldē. Es negribētu atgādināt lielāko tiesu visu, ko valdība pieņēmusi, tomēr minējuši galvenos akcents. Jau sākot ar šo pavasari, valdība ir pieņēmusi un turpina pieņemt ierobežojumus attiecībā uz valsts pārvaldē nodarbināto piemaksām, prēmijām, lai radītu loģisku un pārskatām adekvātu atalgojumu sistēmu. Galvenais, ko mēs valdībā esam pieņēmuši, kas attiecās uz valsts pārvaldu kopumā, ko es uzskatu par liederīgu arī šeit jums ziņot. Kalendārā gada laikā prēmijām varēs izmaksāt nevairāk, kā 1/12 daļu no gada plānotās mēneša algu kopsummas. Tas ir apmēram 8%. Pie kam ir noteikts arī ierobežojums augstākām amatpersonām, neatkarīgi no tā, kādas arī darbas papildus viņi neveikt, 9. Gadā ir nolikt augšējie griesti. Viņi var tātad arī pildot citus darbus. Augšējie griesti ir noteikti augstākā ierēdniecības atalgojumā. Iemērot visu piemaksu pabalstu kompensācijas prēmijas vadības līgumu, tas nozīmē, ka reāli augstākā, pat augstākā latiņa šī brīdī 9. Gadā ir 3500 lati. Mums ir bijuši gadiem, kad šīs augstākās amatpersonas ir saņemuši daudz lielākas summas. Tas vairs nebūs iespējams. Tagad, ja mēs runājam par atsevišķiem soļiem, mēs esam valdībā pieņemuši un iesnieguši civilu dienas likuma grozījumus, tāpat arī valdības noteikumos, ka mēs paliekam tikai pie vienas piemaksas valsts ierēģiem. Svitrom viss iepriekšējās piemaksas par darbu īpašos apstākļos, intensitāti un tā tālāk, kur grūti izmērām. ir tikai 20% piemaksa par amatu pienākumu pildīšanu. Tad, ja vadība rakstiski nozīmē darbinieku pildīt cita probūtne esoša darbinieka darbu, neilgākā 4 mēnešus 20% no esošā darbinieka atalgojuma, atskaitot grūtniecību un grūtniecības situācijas vai mācību komandējumus, kas ir, diemžēl, varētu būt arī, nevis diemžēl, bet varētu būt arī lielākā laikā kā 4 mēneši. Paliek vēl situācija tāda, ja cilvēks tiek atbrīvots no amata, vai pats pieņem iesniedz atlaugumu, ka viņš aiziet no amata, kad šajā īsā posmā, kur mums ir normatīvie dokumenti, kas nosaka, cik ilgā laikā jāizsludina konkurs, lai varētu pieņemt vietā. Un šajā situācijā šis laiks no 4 mēnešiem tiek samazināts uz 2. Tad es domāju, ka es pietiekoši precīzi izteicos, ka piemaksa ir tikai viena, vairāk nav. Tā ir plānots likumdošanā, ko mēs esam iesnieguši jums. Protams, paliek vēl ar speciālam dienas pakāpēm piemaksas, kas ir definēts atsevišķos likumos. Tie cilvēki, kam ir pagodas virsū. Tā. Tagad attiecībā par jautājumu, kas saistās tieši par kapitāla sabiedrībām. Mēs pat labi nesam šo jautājumu skatījuši, un nedaudz atgriežoties vēsturē, es pavisam īsti minēšu, kāda ir vēsture visā šajā situācijā. Īpaši tas attiecās uz vienu daļu ļoti nikļiem kritiķiem, kuriem es lūdzu ieskatīties vēsturē. Kurā laikā, kurš un kas ir iecēlis veselu virkni, gan pārstāvis, gan padomas locekļus. Padavīgais kalps nepiedalījās šajā procedūrā, bet man jāsaka, ka tie kritiķi, kas šeit uzstājās lielā skaitā, būt vēlams ieskatīties vēsturē, visu, ko es varu pateikt. Pirmkārt, faktiski ilgu laiku noteica sekoši noteikumi, 356. Noteikumi pa valsts pilvarnieku skaitu, pilvarnieku atlīdzību, valsts uzņēmuma direktora darba samaksa. Šie noteikumi noteica faktiski līdz pat tātad 2003. Gada 1. Janvārim nosacījums, kā apmaksāja valsts pilvarniekus. Tajā laikā vēl bija pilvarnieku status, vadītājs, kas noteica video darbinieku skaitu un kā jau sāk dalīt valsts pašvaldības statūtu sabiedrības, toreiz bija nosaukuma statūtu sabiedrības ar valsts iekavās pašvaldības kapitāla daļu valsts uzņēmuma iedalību. Un toreiz jau iedalīja mazās, vidējās, lielās un īpaši lielās. Un tas sadalījums bija izejot, kādi ir bilants kopsumi, maz bija līdz 2,5 miljoniem, vidēji no 2,5 līdz 15, liela no 15 līdz 24, īpaši liela no 24 un vairāk. Otrs kritērijs bija neto apgrozījums, kur mazai sabiedrībai bija 4 miljoni, vidēji no 4 līdz 20, liela no 20 līdz 40 un īpaši liela no 40 vairāk. Un, protams, arī vidējais darbinieks skaits. Mazā līdz 49, vidējā no 5 līdz 249, lielā no 205 līdz 499 un īpaši lielā 500 un vairāk. Tad lūk, tie noteikumi, kas bija spēkā līdz 2003. Gada 1. Janvārim, noteica, ka valsts pilvarnieku skaits bija robežās mazā sabiedrībā no 1 līdz 2, vidējā no 1 līdz 3, lielā no 1 līdz 4, īpaši lielā no 1 līdz 5. Un arī mēneša alga maksimālais apmērs, bija līdz 1000 latiem mazā, līdz 2000 vidējā, līdz 3000 lielā un līdz 4000 īpaši lielā. Un tas ir situācija līdz 2003. Gadam. Un bija noteikti arī pilnvarnieki. Pa vadītājs runāja tie, kas ir tagad attiecīgi atbilstoši valsts locekļi, bet pa pilnvarniekiem runājot šie atmaks bija sekoši, ka mazā no 50 līdz 200 latiem, vidējā līdz 400 latiem, lielā līdz 600 un īpaši lielā līdz 1300 latiem. 2003. Gada 1. Janvārī stājās spēkā likums par valsts pašvaldību kapitāla daļām kapsabiedrībām un 2003. Gada 16. Decembrī, tas ir gandrīz nepilnu gadu, vēlāk tika pieņemta noteikuma numuru 704, kas noteica. Sekošas izmaiņas. Jūs varat tikai fiksēt, kas bija attiecīgi, kas tajā laikā bija koalīcijā, gan tajā laikā, ko es teicu, pirms šī datuma, gan tagad un vēlāk. To jūs ziniet ļoti labi paši. Atlīdzības valde, apmēra valdē un padomē. Priekšsēdētāji noteica no 0 līdz 4000 latiem, priekšsēdētāji vietnieki līdz 90% no priekšsēdētāji mēneša atlīdzības, valdes loceklis atlīdzība līdz 80% no priekšsēdētāji mēneša atlīdzības. Un bija noteikti arī prēmija ar 16. decembra 2003. gada redakciju, ka kapitāla sabiedrības valdes priekšsēdētājs, priekšsēdētāji vietnieks, valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja ir bijusi peļņa un nav nodokļu parādu valsts un pašvaldību budžetā. Un prēmijas apmērs bija noteikts līdz 3 mēnešu atlīdzībām, nevis algām, bet atlīdzībām. Atlīdzību turētājiem kapitāla daļa bija noteikts sekoši, ka mēneša atlīdzības valsts ir pašvaldību kapitāla daļa turētāju pārstāvjiem noteikts 1000 lapu apmērā. Tas viss stājās laikā, ja mēs runājam precīzi. Nu jā, tas viss stājās laikā 2003. gadā. Tad 2000, un pie kam kā tad bija tā situācija, vai kaut kas būtiski izmainījās, tad padomas locekļu skaits, palika tas pats sadalījums, maza, vidēja, liela, īpaši liela sabiedrība. Ja mēs skatāmies, kāds bija atšķirība ar iepriekšos situāciju, tad īpaši lielā palielināja tātad valdas, faktiski nē, palika valdes priekšsēdētāja atlīdzība 4000, lielā bija 3000, vidējā 2000, mažā līdz 1000. Parādījās padomas un padomu locekļu skaits tika noteikts mazā 3, vidējā nevairāk kā 5, lielā nevairāk kā 7 un īpaši lielā nevairāk kā 10 pa padomas locekļiem. Un bija noteikts arī valdes locekļu skaits, kurš mazā bija nevairāk kā 3, vidējā nevairāk kā 4, lielā nevairāk kā 5 un īpaši lielā nevairāk kā 6. Šo likumu vēlreiz un noteikumus pamainīja 30.11.2006. gadā, kas faktiski nefundamentāli izmainīja šo situāciju, vienkārši īpaši lielām kapitāla savienībām par vienu cilvēku palielināja padomas locekļu skaitu no 10 uz 11 eventuāli. Kaut gan iespējas arī būtu mazāk, mums, piemēram, ir liela sabiedrība, tā kā Letva Energo, kur nav 11 cilvēki, nemaldos, ka tur šī brīdī ir 5, varbūt es kļūdos, bet man šķiet, ka vairāk tur arī nav. Vai es domāju, varbūt, ka... Nu jā. Un noteikti savu sekošu lietu. Tad samērā strikt nosacība. Noteikti, ka kapitāla sabiedrības valdes priekšsēdētājs valdes loceklis var saņemt prēmiju ne tikai tad, ja ir peļņa un nodokļu parādi, bet ja arī peļņa nav bijusi, bet zaudējumi ir plānoti. Jo ir iespējams, ka arī pārņemot sabiedrībā, darbojoties, viņa nonāk situācijā, kad ir pasliktinājumi un uzlabojot situāciju no sliktākas uz labāk, arī tas ir darbs, pa ko ir jātavu. Faktiski tā ir tā situācija, kāda ir uz šodien. Neatkarīgi no deputāta pieprasījuma. Es pasvītoju neatkarīgi no deputāta pieprasījuma. Mēs jau uzsākam nodarboties ar šo jautājumu vairākus mēnešus un neatkarīgi no deputāta pieprasījuma. Ir pieņemt vairāk lēmumu. Lai kā arī varbūt pieprasītājiem nešķist, ka tieši pateicoties viņu pieprasījumiem valdība strādā. Tā tas nebūs. Tad lūk, pirmkārt. Pirmkārt, tas, kas ir skaidrs attiecībā padomas locekļiem, valdība pieņemu šo lēmumu, pirmkārt, tādā padomas locekļu skaidrs tiek samazināts. Pēc principa 3, 3, 5, 7. Otrs, mēs esam ielikuši iekšā divas kritērijas padomas locekļiem, no kuriem viens ir latviešu valodas zināšanas, otrs augstākā izglītība vai atbilstoši darba pieredze, ko novērtē atbilstoši kapitāla daļa turētājs atbildot par to, kā viņš esam padomas locekli. Jo ne visiem pieredze ar augstāko izglītību ir. Ne visiem, diemžēl. Nu tad lūk. Tas ir viens otrs. Ja mēs runājam par valdes locekļiem kapitāla sabiedrībā, tad mēs atbilstoši tāpat tā, kā es runāju par ierēģiem, valsts pārvaldē, mēs samazinām iespēju saņemt prēmijas, un pat labam tāpat tā, kā valsts ierēģiem, mēs liekam priekšā, ka valdes priekšsēdētāji, valdes locekļi, tātad ikgadējās prēmijas apmērs tiek samazināts līdz diviem mēnešu atlīdzībām rizikā sistēma ierēģiem. Vienu gadu beigās,
un viena, ja īpaši parāda labus rezultātus kā sabiedrība, un tas ir pilnīgi normāli stimulēt cilvēku, lai vadot šādas te sabiedrības, kas nav mazas, iegūtu tad šo cilvēku varētu zinām mērā stimulēt. Bet tas nav obligāti. Tad tikai līdz divam. Lūk, un trešais, kas pat laban ir valdībā principāli pieņemts, un tas būs saistīts ar likumgrozījumiem, ir jautājums, ko sauc par kapitāla sabiedrību noslogojumu. Tā kapitāla sabiedrības pārstāvi darba. Līdz šim faktiski likums noteica sekošu lietu, ka kapitāla sabiedrība daļa turētājums nebija ierobežots to kapitāla sabiedrības skaits, kurā viņš pārstāv valsti. Un mēs bijām situācijā, kad daudzos resoros tas noslogums bija absolūti nevienlīdzīgs, tas ir viens un otrs. Veicot darbu, tik lielu skaitu kapitāla sabiedrībās ir ļoti grūti ierēdījumu augstākam ierēdnieks un valsts sekretāram strādāt arī ministrijā pilnas lodas. Tāpēc, faktiski ierobežojums kapitāla sabiedrības padomes locekļiem un arī valdes locekļiem ir tāds, ka viņi nedrīkstēs strādāt vairāk kā trijās vietās. Trijās. Kas attiecās uz kapitāla sabiedrību turētājiem, tad tur izejot no tā, cik liela kapitāla sabiedrība ir pat laban valdības policijas sekoši, ka kapitāla sabiedrības turētājs var tātad būt pārstāvs divās īpaši lielās, trijās lielās, četrās vidēji lielās un piecās mazās. Tas ir ierobežojums. Nē, viņš drīkst būt nevis kopā, bet tikai aizņemot to, ko es teicu. Ieklausieties, ko es jums saku. Es saprotu, ka jums ir grūti ar loģiku, tad tā ir jūsu problēma. Ja ir grūti ar loģiku, tad tā ir jūsu problēma. Kas īpaši nesaprot, iesniegšu rakstiski, cienījumie deputāti. Rakstiski. Nu, lūk. Es ļoti ceru, ka cienījumie deputāti izskatīs arī rakstiski mūsu lēmumus un racionāli loģiski pret viņiem izturēsies. Neaizmirsīsim, ka šīs sabiedrības ir ļoti būtisks valstī. Mēs ne tikai no šīm sabiedrībām saņemam ļoti nopietnus ienākumus par valsts kapitāla izmantošanu, bet šīs sabiedrības ir ārkārtīgi svarīgas mūsu tautsaimniecībā kopumā. Un iepriekš paredzot kārtas debats no pieprasītājiem un viņu atbalstītājiem, esiet vēsturiski izprotoši un iecietīgi pret jūsu līdzkolēģu lēmumiem tajos laika brīžos, po kuriem es šeit teicu. Būšu ļoti priecīgs, ja deputāti nāks ar konstruktīviem priekšlikumiem arī turpmāk par šo jautājumu. Paldies.
Paldies. Paldies ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Sākam debats. Vārds debatējas deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais saimnes priekšētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, Godmaņa kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Pirms 15 gadiem iespējams rūpīgi izplānotā un šodien līdz pilnībai uzbūvētā politisko partiju slēptā finansēšanas sistēma, ko tautā mēdz dēvēt par politiķu silēm vai barotnēm, pašlaik ir nedaudz sakustināta. Un godātie kolēģi, es uzskatu, ka es esmu morāli tiesīgi runāt par šīm lietām, jo es neesmu bijusi ne koalīcijā, ne valdībā, un savulaik strādājot iepriekšējā darbā, es esmu analizējusi tieši otrādi valdības rīcību, kādā veidā tiek mēģināts nodrošināt, piemēram, ar vadības līgumu, neadekvātas algas augstākai Latvijas valsts ierēdniecībai. Šodien pie varas esošajā koalīcijā sakarā pieprasījuma apvienojumu ir iestājies neliels apjukums. Un kā ziņoja premjeras ministru kabinets ir sagatavojis grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Un mēs ar šo likumu projektu esam ļoti rūpīgi iepazinušies. Var piekrist likuma projektā paredzētajam, ka ministru kabinetam ir jānoteic kārtība, kas pietiekam skaidri regulētu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību, kapitāla daļa turētāja pārstāvju un darbinieku atlīdzības apmēru. Tiesa pārsteidz tikai premjera viedokļa maiņa, Viņa šā gada 28. oktobra atbildē Saeimas pieprasījuma komisijā norādīts, ka šīm personām lielāko tiesu valsts sekretāriem un viņu vietniekiem par šo darbu atlīdzība nepienāks. Tagad ministru prezidents šodien runāja pavisam kaut ko citu. Es nezinu, kam klibo loģika vai jūsu ierēģiem, kas sastāv dokumentus Saeimai, bet ministra prezidents kungs, paskatieties trešā lapspusē piekto punktu, kas tur ir uzrakstīts. Tur ir rakstīts, ka noteikti, ka valsts sekretārs var būt valsts kapitāla daļa turētāja pārstāvs vienlaicīgi ne vairāk kā 5 mazajās, 4 vidējās, 3 lielajās un 2 īpaši lielajās kapitāla sabiedrībās. Kopā saskaitot, tas iznāk 14. Manuprāt, šeit matemātiskā loģika visu pirms man neklibo un es lasu tas, kas šeit ir uzrakstīts. Šeit ir tīri gramatiskā interpretācija. Mēs, protams, atbalstam viedokli, ka samērīgs atalgojums jāsaņem par šo darbu. Tālāk, šī likuma projektam ir vēl citi būtiski trūkumi un es varu gribēt teikt, ka šis likuma projekts faktiski ir kā plāksteris, lai sabiedrisko domu nomierinātu. Godmaņkungs, jūs minējāt, ka vēlētos saņemt konstruktīvus priešlikumus. Lūdzu. Likuma projekts paredz, ka par kapitāla sabiedrības padomes locekli var būt fiziska persona, kurai šā darba profesionālai veikšanai ir jābūt augstākai izglītībai, latviešu valodas prasmei, pieredzei un zināšanām. Taču nav paredzēts, kas un kādā veidā noteikt šo pieredzi un zināšanas. Atšķirībā no Pilsoniskās savienības pirms 2 nedēļām iesniegtā priekšlikuma likuma projekta, kas netika nodots komisijām, valdība neparedz šādos gadījumos izsludināt konkursu. Līdz ar to pieredzes un zināšanu izvērtēšana paliks tikai attiecīgā ministra, valsts sekretāra vai pašvaldības domes ziņā, jo saskaņā ar likumu iepriekš minētajām personām ir tiesības iecelt vienu vai otru personu kapitāla sabiedrības padomes locekļa statusā. Savukārt padome ir tiesīgi iecelt valdi, kuras locekļu kvalifikācija un zināšanām likums neparedz absolūti nekādas prasības. Varbūt tautas universitāte, deju kursi, boksera kursi, autovadītāja kursi un tam līdzīgi. Neskaidri ir noteikts prasības arī to, cik vietās vienlaiks viena persona var būt par padomes vai valdes locekli. Katrā ziņā tas kā ir uzrakstīts. Es šodien sapratu, ka Godmaņkungs teica, ka tas varētu būt 3. Joprojām Godmaņkungs netiek regulēta kompensācija apmērs, kas tiek izmaksāts valdes un padomes locekļiem dažādos gadījumos. Šodienas vēstulē mēs varam redzēt, ka šīs kompensācijas ir tiešām galvu reibinošos apmēros. Un neskatoties uz to, ka pagājušā gada decembrī Dalbiņa kunga vadītā komisija lūdza ministru kabinetam, ministru prezidentam novērš šo likuma, šo noteikumu nepilnību, līdz šim tas vēl nav izdarīts. Un Godmaņkungs nevajadzētu runāt par šo atalgojumu valdēs un padomēs par vidējo atalgojumu. Tas būtu apmērām, kā te dažkārt no Saeimas tribīnes ir noskanējis, runāt par vidējo temperatūru slimnīcas kādā palātā vai kopā visā slimnīcā. Premjers bez tam publiski ir paudis viedokli, ka likuma grozījumi varētu stāties spēkā ar nākošā gada 1. Janvāri. Taču likuma projekta pārējais noteikumos ir paredzēti pavisam citi termiņi. Un saistībā ar padomju un valžu locekļu tiesisko statusu tie stājas spēkā tikai no nākošā gada 1. Jūnija. Likuma projekta anotācijā ir norādīts, ka kapitāla sabiedrībām ir nepieciešams pietiekams laiks nepieciešamo izmaiņu izdarīšanai. Premjerkungs, taču brīdī, kad mainās koalīcija valdībā vai pašvaldībās, no šīm padomēm un valdēm zibenīgā ātrumā tiek izmesti tās partijas biedri, kas vairāk nesastāv koalīcijā. Un nevajadzētu arī šeit jūs atbildes runāt par tiesisko paļāvību, jo, piemēram, tiesnešu algu samazinājuma regulējums tiek grozīts ļoti operatīvi un valdība tad gan nedomā par tiesisko paļāvību. Pagājušajā ceturtdienā šeit runājot no šīs tribīnes, es nedaudz pievērsos satiksmes ministrijas pāraudzībā esošajām valsts kapitāla sabiedrībām. Lai pievērstu jūsu uzmanību tam, ka padomēs un valdēs atrodas galvenokārt personas bez attiecīgajām zināšanām, bet ar attiecīgu politisko pieredzi, šodien atļaujot raksturot situāciju Rīgas domē un pievērsties pazīstamākajām pašvaldību kapitāla sabiedrībām un to vadībai. Kāpēc? Es esmu izvēlējusies šodien Rīgas domi. Tāpēc, ka gan komerclikuma 209. pants, gan likuma par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, 47. panta pirmā daļa paredz, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ko mēs saucam tā saucamā SIA, var iztikt bez padomēm. Tomēr Rīgas dome ir izmantojusi un izmanto visas iespējas, lai izveidot šādas padomas arī sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Piemēram, ņemsim trīs bagātākās Rīgas pašvaldības SIJā. Un tā, SIJā Rīgas satiksme ir 7 padomas locekļi. Imants Rākins padomas priekšsēdētājs, locekļi Jānis Dinēvičs, Agnes Kalnkaziņš, Aris Lācis, Imants Mantiņš, Andrejs Pažarnovs, Jānis Zaržeckis. SIJā Rīgas meži, arī 7 padomas locekļi. Andris Amerikas padomas priekšsēdētājs, locekļi Henrijs Friedenbergs, Agnes Kalnkaziņš, jūs redzat, figurēja otro reizi, Imants Rākins figurēja otro reizi, Dainis Salts, Andris Ārgals un Dainis Īvāns. SIJā Rīgas ūdens, 7 padomas locekļi, padomas priekšsēdētājs Vladimirs Makāros, Ivars Gaters, Mihails Gavrīlovs, Imants Kalniņš, Andris Lasmanis, Almers Ludvigs, Modris Lujāns. Kā redzams, kolēģi, lielāko ties, tie visi ir pazīstami politisko partiju biedri. Rīgas domē nenoliedzami ievērojami ietekmi ir partijai, kas sevi uzskata par visnacionālāk noskaņoto konservatīvo partiju. Es šeit domāju Tēvzemē brīvībai LNNK. Tomēr šīs partijas ievērojamāko politiķu darbošanās padomēs un valdēs ir ārkārtīgi liberāli. Rīgas domas priekšsēdētājs Jānis Birka kungs, neskatoties uz savu atalgojumu Rīgas domē un Rīgas brīvos pārvaldē, vairāk nekā 88 tūkstoši latu 2007. Gadā, paspējis ir ieņemt arī padomas locekļi amatu Rīgas meža aģentūrā, saņemot par to vēl 6300 latu gadā. Arī nākošie pieminēšanas vērtie kungi, tāpat kā Birka kungs, pēc izglītības ir ārsti. Piemēram, TBLNK valdes loceklis Andrejs Pažarnov kungs bez darba domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja amatā algu saņem vēl 5 padomēs un 1 valdē. Kopā gadā saņemot 60 tūkstoši latus. Domas priekšsēdētāja ārštata padomnieks politikas plānošanas jautājumos pēc izglītības arī ārsts Jānis Straumas kungs Rīgas brīvos pārvaldē saņem 62 522 latus, 79 un vēl 3 valsts akcijas sabiedrībās – Lidostā Rīga, Latvijas pastā, Latvijas autoceļa uzturētāja kopā gadā saņemot vairāk kā 98 tūkstoši latus. Tātad šai personai, kuru vēlētāji neievēlēja Saeimā, valsts un pašvaldība ir nodrošinājusi ar savu tiesisko regulējumu šajās valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās lielāku atalgojumu nekā šeit zālē 4 sēdošiem Tēvzemes un brīvības deputātiem. Es neskaitu Rasnaču kungu, kas sēž prezidijā. Savukārt, cits TBLNK partijas biedrs pēc izglītības agronoms Vents Baložu kungs ir ne tikai SIJā Rīgas ūdens valdes priekšsēdētājs. Gadā viņš to ir saņēmis pagājušā gadā 21956 lapas, bet vēl Rīgas akcijas sabiedrība Rīgas centrāla tirgus padomas priekšsēdētājs, valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža padomas loceklis un pašvaldības aģentūras Rīgas dārzi un parki padomas loceklis. Kopā šis kungs 2007. Gadā ir saņēmis vairāk kā 70 tūkstoši latus. Godātie kolēģi, Tēvzemes un brīvības LNK politiķi neaizmirst arī savus padotos, tāpat kā jūs neaizmirstat visus savus padotos. Un, piemēram, Birka kunga biroja vadītājs pēc izglītības sociālo zinātņu maģistrs Juris Imaks. 2007. Gadā bijis padomas loceklis SIJā Rīgas nami, padomas loceklis akcijas sabiedrībā Rīgas slimokase un Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulātoru padomas loceklis gadā saņemot aptuveni 60 tūkstoši latus. Tas ir apmēram 3 reizes vairāk nekā jūs šeit tiek liedzēji, kam nepatīk, ka es te runāju, piedodiet. Rīgā ir 4 vicemēri. Viņi visi bez šā darba ir vairākās padomēs un valdēs. Andris Ārgaļa kungs, Rīgas brīvos pārvaldes valdes priekšsēdētājs un Rīgas pašvaldības aģentūras, kā es jau teicu, Rīgas meža aģentūra padomas priekšsēdētāja vietnieks, saņem vairāk kā 99 tūkstoši gadā. Kā mēs zinām, no viņa neatpaliek arī Andris Amerika kungs, no pirmās partijas viņa ienākuma kopā ar atalgojumu padomēs un valdēs ir vairāk kā 96 tūkstoši. Līdzīga situācija ir arī pārējiem vicemēriem Jānim Dinēvičam un Almeram Ludvikam. Un nobeigamā ņemot vērā to, ka pagājušā ceturtdienā Tautas partija ārkārtīgi pauda atbalstu mūsu iniciatīvai, es šīs situācijas raksturojumam saistībā ar likumā prasīto izglītību un pieredzi, gribētu pieminēt vēl vienu domnieku, Tautas partijas biedru, ārkārtīgi godājamu, cienījamu profesoru Ari Lāča kungu, kuru darba spējas viņa cienījumā vecumā es vienkārši apbrīnoju. Un šis cienījumā vecuma kungs paspēja vienlaiks strādāt kā Rīgas domas deputāts, vadīt Valsts akcijas sabiedrību bērnu kliniskā universitātes slimnīca, strādāt par profesoru Rīgas Stradiņu universitātē un Gaiļezera slimnīcā, kā arī vēl atrasties trijās padomēs, kas nekādu nav saistīts ar medicīnu, proti Rīgas satiksmē un ceļu pārvaldē. Politiķu minētais atalgojums padomēs un valdēs ir tikai aizberga redzamākā daļa. Ar šo pārmērīgi politizēto padomju un valžu palīdzību, manuprāt, tiek kropļota uzņēmēja darbības vide Latvijā. Kāpēc, godātie kolēģi, Rīgas domei ir vajadzīgs sijā Rīgas Lombards, kuri ar trījiem padomas locekļiem? Kāpēc Rīgas doma nav gājusi tālāk un nodibinājusi, teiksim, sijā spēļu zāle vai sijā masāžu saloni? Kāpēc Rīgas namu pārvaldēs, piemēram, Sijā Juglas nami, Valdemāra nami, Pļavnieku nami, katrā padomē ir trīs padomas locekļi, plus mistiskā atbildīgā amatpersona. Viņu uzturēšanas līdzekļi tiek ieskaitīti namu apsaimniekošanas izdevumos, kurus ir spiesti maksāt dzīvokļu īpašnieki. Ja varam ticēt laikraksta dienu pagājušās nedēļas pielikumam sestdienā, tad atsevišķi politiķi, lai saņemtu izdevīgus pasūtījumus, ir gatavi par godu Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājas kundzei Nannai Cibuļskai sacerēt grāmatas, pasūtīt vismaz sacerējumus, vārdu tiešā nozīmē krist viņas priekšā ceļos. Godātie kolēģi, komerclikums 169. Pants noteica, ka valdes un padomas loceklim jādarbojas kā krietnam un gādīgam saimniekam. Krietns un gādīgs saimnieks tiek atalgots arī ar darba augļiem. Taču papētot datus Rīgas publiskajā pārskatā par līdzdalību pašvaldības uzņēmumu kapitālā un salīdzinot tos ar tā saucamam nenodokļu ienākumiem, nāks secināt, ka Rīgas doma nav rūpīgs un gādīgs saimnieks. Jo redzams, ka 2007. Gada 31. Decembrī Rīgā ir tikai jau 43 kapitāla sabiedrības, kurās pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas un 10 dažādu veidu aģentūras. Taču ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas ir tikai 25 tūkstoši latu, kas ir ceturtā daļa no pašvaldības vadītāja gada atalgojuma. Vakar premjerkungs uz Latvijas televīzijas pirmajā programmā aicinājāt visus iedzīvotājus šajos grūtajos laikos, šos grūtos laikus pārdzīvot kopā. Ar savu pieprasījumu mēs nekultivējam skaudību pret turīgiem cilvēkiem, kas savu naudu ir ieguvuši darbu vai citādi likumīgā un godīgā ceļā. Mēs ceram, ka mūsu pieprasījums jums kalpos, kā palīdz šīs negodīgās politisko partiju finansēšanas sistēmas sagraušanā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātai Ilmai Čepānei. Nākamai vārds debatēs deputātai Sandrai Kalnietei. Jautājums Kalnietes kundze jums pietiks ar 10 minūtēm mums. Tādā gadījumā man priekšlikums iet pārtraukumā un tad turpināt debates pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks 10.30.106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu 10.30 uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiskalnam.
Finansu un budžeta komisijas loceklis lūdzu 10:30 pulcēties komisijas telpās uz sēdi.
Vārds paziņojam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi 10:30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstie godie deputāti, nav reģistrējušies. Ilma Čepāne. Inā Druviete. Nu. Jānis Dušinsis. Guntis Eniņš. Kārlis Leškalns. Jānis Klauš. Dagnija Staķe. Guntas Upenieks, paldies, visu.
Pārtraukums līdz 11:00.